Europa Liberă în direct.
Între decizie politică și vacanță sau cum funcționează coaliția aflată la putere la București?
Secretizarea contractelor companiilor de stat e o sursă de ilegalitate, o analiză de Șerban Orescu.
Începerea urmăririi penale în cazul presupuselor stenograme ale PSD este tardivă, declară Europei Libere Sorin Ioniță, directorul Societății Academice Române.
Comunitatea internațională deplânge moartea violentă a unui important lider religios, fratele Roger.
Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 17 august.
La microfon, Edelina Stoian
și Lucia Ștefănescu. Începem ca de obicei cu un buletin de știri.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a declarat că declasificarea documentelor la care s-a referit șeful statului Traian Băsescu este necesară în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, iar serviciilor de informații le-a cerut să sesizeze parchetul dacă au date privind corupția în guvern. Premierul a subliniat că cere în continuare declasificarea celor 21 de documente informative la care s-a referit președintele pentru a înlătura bănuierile de corupție care planează asupra guvernului. Tăriceanu a adăugat că nu poate rămâne indiferent și nu vrea să se creadă că ar exista corupție sau grupuri de interese care acționează la nivelul guvernului și care rămân nepedepsite. Faptele penale reclamate de Alianța PD-PNL privind rezultatele parțiale la alegerile electorale de anul trecut, făcute publice de Biroul Electoral Central, nu există. Astfel că în 20 mai s-a decis să nu se înceapă urmărirea penală, informează Ministerul Public. Alianța susținuse că Biroul Electoral Central a emis două comunicate oficiale privind rezultatele parțiale ale alegerilor prezidențiale și parlamentare, care conținau date false și contradictorii. Dosarul cu plângerea Alianței față de membrii fostului Birou Electoral Central a fost închis. Ministerul Justiției inițiază un proces deschis procurorilor și judecătorilor în vederea ocupării funcțiilor de conducere vacante din cadrul Parchetului Național Anticorupție și al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Ministrul Justiției, Monica Macovei, declara ieri:
Zica la omul potrivit, la locul potrivit, aș vrea să o aplicăm și noi. Deci vom introduce o politică de resurse umane pentru cei care lucrează la PNA și o să facem la fel și la DICOT, pentru că trebuie calități speciale pentru astfel de procurori.
A declarat ieri Monica Macovei. Într-un comunicat dat publicității astăzi de Ministerul Justiției, se precizează că, printre altele, candidații trebuie să aibă cel puțin 10 ani vechime în funcția de judecător sau de procuror. Ploile din ultimele zile au avariat 136 de localități din 13 județe, cele mai afectate fiind Vâlcea și Dolj, de unde au fost evacuate peste 330 de persoane, conform ultimului bilanț al Ministerului Administrației și Internelor. După expirarea ieri seară a ultimatumului dat de autoritățile israeliene coloniștilor evrei din fâșia Gaza pentru a da curs ordinului de evacuare, soldați și polițiști israelieni au început azi dimineață operațiunea de evacuare cu forța a celor care opun rezistență. Vom reveni cu detalii. Exploziile a trei automobile capcană au ucis la Bagdad cel puțin 43 de oameni, alți 76 au fost răniți. Atacurile par să fi fost coordonate.
După ce a vorbit despre relația dintre președinție și guvern și despre cele 21 de dosare serii la care a făcut referire Traian Băsescu într-un interviu recent pentru Radio România Actualități, președintele Partidului Național Liberal, premierul Călin Popescu-Tăriceanu, și-a exprimat astăzi nemulțumirea cu privire la felul cum conlucrează membrii Alianței PDL-PD și ai coaliției.
Am constatat cu neplăcută surprindere că un calendar pe care l-am făcut cu o echipă mixtă a Alianței, privind pașii exacti care trebuiesc îndepliniți, nu a fost demarat. Cred că este lucru cel mai important care trebuie făcut în următoarea perioadă, altfel, sigur, e foarte frumos, semnăm declarații politice și dacă nu se întâmplă nimic după aceea, constatăm că vin lucrurile peste noi.
A spus premierul și președintele PNL. La ce anume s-a referit exact liderul liberal, ne spune purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal, Eugen Niculescu.
Când s-a semnat săptămâna trecută declarația comună, un nou protocol de funcționare a coaliției, s-au gândit în anexă un calendar de acțiuni necesare pentru transpunerea în practică a ceea ce s-a hotărât în protocol. Acest calendar cuprinde o serie de acțiuni cu desfășurare pe termene, pe etape, pe modalități de realizare. Noi astăzi am făcut o dezbatere în biroul permanent central a modului în care se îndeplinește calendarul de acțiuni și am constatat că, din păcate, există deja două termene întârziate. Primul dintre ele este cel care se referea la convocarea ședinței Comisiei pentru Regulament a Camerei Deputaților. Pentru data de 11 august era acest termen, urmând ca, începând cu 15 august, deci cu ziua de alaltă ieri, să înceapă să funcționeze această comisie. De asemenea, începând din la începutul acestei săptămâni ar fi trebuit grupurile parlamentare să se ocupe de începerea demarării procedurilor de convocare a sesiunii extraordinare a Camerei Deputaților și Senatului. Am constatat că aceste lucruri nu s-au făcut de partenerii noștri din alianță și coaliție și atunci sigur că primul ministru și președintele PNL și-a exprimat nemulțumirea că lucrurile nu merg pe făgașul normal. Ceea ce ne-a făcut să trecem noi la acțiune și ca atare de mâine vom începe să contactăm partenerii noștri de coaliție și să încercăm să-i aducem pe drumul îndeplinirii termenilor pe care ne l-am asumat.
L-am întrebat pe purtătorul de cuvânt al liberalilor dacă această lipsă de acțiune a partenerilor de coaliție este motivată politic sau se datorează doar faptului că e vacanță.
Eu cred că e vacanță până la urmă, dar dacă tot ne-am asumat prin semnăturile liderilor partidelor niște termene, atunci când s-au semnat se știa că e vacanță. Noi considerăm că dacă se știa că e vacanță și dacă e vacanță, dar totuși ne-am stabilit niște lucruri, e bine să le facem.
A declarat Europei Libere Eugen Niculescu, purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal.
Surpriză în așa numitul dosar Electrica. Unul din martorii cheie își retrage declarația care îl incrimina pe fostul ministru al industriilor, Dan Ioan Popescu. Fostul ministru fusese acuzat că, din dispoziția sa, se desfășurau afaceri cu produse contrafăcute. Dan Tăpălagă are detaliile.
Într-un interviu publicat astăzi de un ziar central, Oana Mihaela Caraba îi acuză pe procurorii care au audiat-o că ar fi aranjat declarația, citez, astfel încât să iasă bine pentru ei. În declarația inițială, publicată recent în presă, martora spunea că afacerile cu produse contrafăcute Siemens se derulau la Electrica, citez, pe baza dispozițiilor fostului ministru Dan Ioan Popescu, citat închis. Caraba afirma că a aderat la gruparea coordonată de unul dintre inculpații în dosarul Electrica în anul 2003, ocupându-se de operațiuni bancare. Din rechizitoriu reiese că femeia a scos din bancă în câteva luni peste 4 miliarde de lei, întrucât afacerile i s-ar fi părut suspecte, i-ar fi cerut lămuriri lui Vasile Croitoru, considerat unul dintre personajele cheie ale întregii afaceri. Mi s-a spus să mă liniștesc și m-a asigurat că banii sunt pentru partid, respectiv pentru PSD, a declarat martora. Or, a doua zi de la publicarea declarațiilor sale în presă, Oana Caraba face pasul înapoi și afirmă acum că declarația dată procurorilor, pe care a și semnat-o în final, i-ar fi fost luată sub presiune. Sunt sigură că în declarație nu am scris că Dan Ioan Popescu este în spatele întregii afaceri. Se poate să fi consemnat procurorii greșit numele, că mă tot întrebau de tot felul de persoane, încât poate nici nu știu ce am răspuns. Spune martora cheie în dosarul Electrica. Oana Caraba susține că a lucrat la firma lui Vasile Croitoru ca simplă contabilă. Duceam acte la bancă și mă ocupam de compensări. De unde să știu eu despre Dan Ioan Popescu? Se întreabă acum Caraba, ale cărei declarații făcuseră până de curând valuri în presă. Pe de altă parte, magistrații o contrazic. În replică, procurorul șef al PNA Cluj, Vlad Speriuși, afirmă, citez, declarațiile pe care martora le-a dat în cursul urmăririi penale la PNA au fost făcute în prezența avocatului Viorel Pașca, a soțului său, precum și cea a avocatului inculpatului Liviu Boghiu, fost director al Electrica București. Procurorul șef mai spune că audierea s-a realizat cu respectarea dispozițiilor legale după ce femeia a depus jurământul de martor. Faptul că, din diverse motive, martora nu mai recunoaște acum cele declarate la PNA nu poate avea nicio consecință juridică, atâta timp cât retractarea a fost cel puțin deocamdată făcută doar în fața ziariștilor și nu a organelor de drept, a mai explicat procurorul Speriuși. Caraba ar putea fi principala piesă a acuzării împotriva fostului demnitar PSD, Damian Popescu. Fostul ministru al industriilor afirmase după izbucnirea scandalului că este vorba de acuzații, citez, nefondate și a început să amenințe ziarele care fac afirmații nejustificate că vor fi date în judecată. În dosarul Electrica au fost trimise până acum în judecată 24 de persoane, din care 12 în arest preventiv. În urma afacerilor cu produse contrafăcute, Electrica ar fi fost păgubită cu peste 6 milioane de euro. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Traian Băsescu declara recent că îi se pare inadmisibilă secretizarea contractelor prin care Hidroelectrica furnizează agenților economici energie electrică. Asta pentru că Hidroelectrica este companie de stat și contractele trebuie să fie transparente. Șervan Orescu analizează această declarație. Vă reamintim că opiniile analiștilor noștri nu reflectă neapărat poziția Europei Libere.
Trecerea de la economia de stat la cea privată, așa numită tranziție, nu s-a încheiat. Ea oferă încă unor șmecheri prilej de îmbogățire necinstită. Cum anume? Prin secretizarea pur și simplu a contractelor de livrare a energiei ieftine, hidroelectrică, și prin monopolul exercitat de compania Hidroelectrica. Fiind vorba de o companie de stat, contractele hidroelectrice ar trebui să fie transparente. Este ceea ce declara de unăs pe bună dreptate președintele Băsescu. Or, aceste contracte sunt secrete. De ce sunt secrete? Liberalizarea producției de energie s-a făcut în România în proporție de 55% în timpul guvernării precedente PSD. Actualul guvern este obligat să facă liberalizarea completă a producției de energie până în 2006. Liberalizarea producției de energie electrică va atinge însă chiar anul acesta procentul de 83%. Totul ar fi în regulă dacă la alocarea energiei hidroelectrice mai ieftine, unii clienți n-ar fi preferați altora. Așa cum arăta ziarul Ziua cu o săptămână în urmă, băieții deștepți, citez după Ziua, capătă energie hidro pe care o vând unei anumite clientele, în timp ce băieții fără noroc în viață, citez iarăși ziarul Ziua, consumă energie termoelectrică mai scumpă și adesea peste prețul pieții. Este ceea ce arăta de unez și președintele Băsescu în ultima sa filipică. În felul acesta, adăugăm noi, s-ar explica de ce contractele hidroelectrica sunt secrete. Să nu știe marele public cine sunt privilegiații. Președintele consideră probabil că liberalizarea totală a pieții energetice ar trebui precedată de o reglementare prin repartiție. Curmându-se astfel, se poate crede riscul unei mituiri din partea clientului privilegiat. Numai că președintele nu gândește prea liberal, ci mai curând socialist. Deci, atâta vreme cât piața înregistrează o cerere mai mare decât oferta, este inevitabil ca prețul energiei, indiferent de natura ei, să crească, ceea ce creează hidrocentralelor un anumit avantaj. În plus, România a moștenit o industrie termoelectrică nerentabilă, întrucât produce foarte scump. Această situație trebuie să se schimbe în viitorul apropiat. Este situația pe care ministerul încearcă însă să o ascundă marelui public tocmai prin secretizarea contractelor și practicând discriminări oculte între clienți de natură să favorizeze corupția. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Să consemnăm încă o declarație a premierului Călin Popescu Tăriceanu, care a explicat la conferința de presă de astăzi că decizia guvernului privind liberalizarea energiei nu prevede în vreun mod favorizarea unor societăți sau unei părți a celor care beneficiază de liberalizarea pieței. Din contra, a adăugat premierul, decizia de liberalizare a pieței energiei se referă la accesul liber pe piață al tuturor clienților, indiferent de nivelul de consum. Citez potrivit Mediafax, dacă până acum aveau acces la piața liberalizată doar consumatorii care depășeau un gigawatt, acum pot avea acces toți consumatorii. Deci nu e o măsură care să favorizeze pe cineva, ci îi favorizează pe toți în egală măsură, a spus premierul Călin Popescu Tăriceanu.
Așa cum ați aflat și din emisiunile noastre, parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât începerea urmăririi penale față de fostul ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, și față de fostul ministru de Finanțe, Florin Georgescu, în dosarul presupuselor stenograme ale unor ședințe PSD. Dosarul a fost deschis la începutul acestui an, în urma plângerii înaintate de mai multe organizații civice. Ilana Giurchescu a stat de vorbă despre acest subiect cu Sorin Ioniță, directorul Societății Academice Române, una din aceste organizații, și l-a întrebat cum apreciază decizia parchetului.
Este tardivă. Se împlinește aproape un an de când societatea civilă a sesizat anumite lucruri. Se face anul de când au apărut stenogramele în curând, iar anumite aspecte care au apărut în stenograme sunt știute de mai multă vreme. De primul rând că procuraturile au așteptat întâi să vadă cine câștigă alegerile, pe urmă s-a mai pierdut vremea cu alte lucruri și iată că foarte târziu reacționează. Să vedem ce o să iasă din asta.
Și ce credeți că poate să iasă din această...
În primul rând, ce speram noi de la început, un lucru foarte simplu, și anume cei care, asupra cărora planează unele suspiciuni, suntem la suspiciuni deocamdată, să vină și să dea o declarație semnată, punctul lor de vedere, pentru că acea opinie să aibă o valoare legală și să rămână bătută în cuie, să nu mai poată da la întors după aceea. Am să mă refer doar la un singur lucru, unul din cele două cazuri pe care le știți, cazul Florin Georgescu, care practic s-a autoincriminat acolo în stenograme, dacă o fi adevărat. Dar noi credem că este, că făcea presiune asupra Curții de Conturi. Și vreau să vă spun că această informație care apare în stenograme nu trebuie verificată numai așa, întrebând în stânga, în dreapta. Sigur, trebuie să dea și dumnealui declarația de rigoare. Dar noi știm că pe la sfârșitul anului 2003, în raportul anual al Curții de Conturi, a fost un mic scandal în presă, pentru că domnul Șaguna vroia să scrie acolo că s-au făcut presiuni politice asupra dumnealui. Până la urmă, după acel scandal, nu s-a mai consemnat, a retras acel paragraf, dar a fost acest semnal. Deci el aproape că a recunoscut Șaguna că s-au făcut presiuni. Despre ce vorbea domnul Florin Georgescu în stenograme? Păi menționa la un moment dat pe domnul Mitrea, Ministerul Transporturilor. Ori chiar noi, Saru, am demonstrat negru pe alb cu cifre pe hârtie că s-au încălcat legi și normative. Și nimeni n-a negat asta până acum. De exemplu, distribuit banii de drumuri pe județe. Am demonstrat chiar într-un material publicat și nimeni nu l-a negat. Mai mult, secretarul de stat Sechelariu, în vara lui 2004, în ajun de alegeri locale, a demisionat. Exact din acest motiv. Ce vrem mai mult? Iată al treilea semnal. Deci uite că toate astea se coroborează până la urmă. E treaba procuratorii mai departe să pună asta într-o formă legală.
Cât credeți că ar putea să dureze toată această procedură dacă a durat aproape un an din momentul în care procuratorile au fost sesizate și până au început realmente o anchetă serioasă?
Nu știu cât poate să dureze, pentru că nu e ceva ce se poate prevedea. Este imprevizibil. Tehnic vorbind, n-are de ce să dureze. Deci nu e ca atunci când sapi un șanț și știi că sapi atâția metri pe zi și atunci știi cât sapi într-un an.
Dar ținând cont de experiența aici... trecută?
E, păi experiențe de-astea, uite, nu prea au fost totuși. La nivel atât de înalt nu au fost experiențe. Probabil că ar fi prima în care foști miniștri ar fi incriminați, urmăriți penal, nu știu cum se cheamă, pentru fapte foarte grave.
Sorin Ioniță, directorul Societății Academice Române, în dialog cu Ilana Giurchescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Papa Benedict al XVI-lea și mai mulți lideri politici ai lumii s-au declarat șocați la aflarea veștii că fratele Roger, liderul spiritual al comunității ecumenice de la Teze, în Franța, a fost înjunghiat de o femeie de origine română care suferea, după toate aparențele, de tulburări psihice. Fiul unui pastor elvețian, fratele Roger, a înființat comunitatea de la Teze în 1940 pentru a oferi adăpost, la vremea respectivă, refugiaților de război. Asta Astăzi la Teze trăiesc peste 100 de călugări catolici și protestanți, iar comunitatea are ca obiectiv declarat împăcarea diferitelor culte creștine și reconcilierea între națiunile divizate. În 1988, fratele Roger a primit premiul UNESCO pentru pace și educație. Comunitatea internațională, cea laică și cea religioasă, deplânge moartea sa violentă. Cu mai multe informații, Oana Serafin.
Potrivit martorilor, autoarea crimei este o tânără româncă de 36 de ani pe nume Luminița, dar care pare să nu fie în deplinătatea facultăților sale mentale și care a fost imediat reținută de poliție. Procurorul Jean-Louis Costa a declarat citat de agențiile internaționale de presă că Luminița l-a atacat pe călugărul de 90 de ani, afirmând că a vrut să atragă atenția și nu să-l omoare. Femeia sosise în localitate în urmă cu două zile și comportamentul ei părea să indice probleme psihologice serioase. Dispariția fratelui Roger a fost deplânsă astăzi de Papa Benedict al XVI-lea, pentru care călugărul protestant din Teze a fost unul dintre cei mai iubiți lideri creștini ai lumii. Pentru șeful Bisericii Anglicane, arhiepiscopul de Canterbury, moartea fratelui Roger va fi deplânsă de sute de mii de credincioși care și-l vor aminti cu recunoștință în rugăciunile lor. Fiul unui pastor elvețian, Roger Schulz, absolvise facultatea de teologie din Elveția în 1940, când a înființat comunitatea ecumenică din mica localitate din Burgundia, din dorința de a oferi un refugiu celor ce se ascundeau de ororile celui de-al doilea război mondial. Întreaga sa viață a fost închinată reconcilierii bisericilor creștine. În cursul dimineții, Radio Europa Liberă a primit un mesaj prin poșta electronică de la Bogdan Drăghici, unul dintre tinerii români care l-a cunoscut pe fratele Roger. L-am cunoscut personal pe acest călugăr răspânditor de dragoste și pace. Am fost de multe ori printre tinerii creștini care erau prezenți anual la Teze pentru a trăi experiența minunată a comuniunii și solidarității creștine. Și ne scrie mai departe Bogdan Drăghici, după 1990, la întâlnirile europene ale tineretului creștin organizate de comunitatea din Teze, au participat peste 100.000 de tineri români, marea majoritate fiind ortodoxi. Citez mai departe din mesajul primit. Este șocant că o româncă l-a asasinat pe cel care era atât de iubit de tinerii creștini români. Sper să se demonstreze că este vorba de un gest irresponsabil al unui dezechilibrat psihic, fără să aibă nicio conotație fundamentalistă religioasă. Bogdan Drăghici scrie că gestul femeii este condamnat ferm și încheie cu gândul Dumnezeu să-l odihnească în pace. Nu numai credincioși din lumea întreagă deplâng moartea violentă a călugărului Roger, dar și politicieni din Franța și Germania. Pentru președintele francez Jacques Chirac, fratele Roger a fost unul dintre slujitorii cei mai de seamă ai valorilor toleranței și respectului, în timp ce cancelarul Germaniei, Gerhard Schröder, a vorbit despre o mare personalitate contemporană a lumii religioase, amintind și de rolul jucat de călugărul protestant în a-i ascunde pe refugiații evrei din timpul celui de-al doilea război mondial. Premierul de la Paris, Dominique de Villepin, a vorbit despre o figură esențială a istoriei religioase, iar ministrul francez de interne, Nicolas Sarkozy, a condamnat acest act atroce și laș de a ucide un bătrân călugăr pe la spate în timpul unui serviciu religios.
După expirarea ieri seară a ultimatumului de 48 de ore dat de autoritățile israeliene coloniștilor evrei din fâșia Gaza pentru a da curs ordinului de evacuare, ministrul israelian al apărării Shaul Mofaz a avertizat că vor fi luate măsuri drastice împotriva celor care se opun evacuării. În pofida unor ciocniri între coloniști și soldați, rezistența celor din fâșia Gaza, care refuză să fie evacuați, este mai puțin violentă decât se așteptase. Chiar și la Nevei de Kelim, cea mai mare așezare evrească din Gaza, au fost operate doar câteva arestări. Cele mai numeroase ciocniri s-au produs nu în Gaza, ci la granița fâșiei, unde poliția a arestat 500 de adversari ai planului de evacuare, cei mai mulți sosiți din alte regiuni ale Israelului și din Cisjordania. Vreau să vă rog să nu atacați soldații și femeile soldat, polițiștii și polițistele. Dați vina pe mine, eu sunt răspunzător, a declarat la o conferință de presă premierul israelian Ariel Sharon, apelând la coloniști și adăugând că decizia pe care a luat-o pentru evacuarea fâșiei Gaza este o decizie dureroasă, dar spre binele Israelului și al întregii regiuni. Reacția palestinienilor la retragerea israeliană din fâșia Gaza este ambivalentă. Pe de o parte, palestinienii sunt încântați că unele așezări evreiești sunt evacuate și că armata israeliană se retrage. Pe de altă parte, oamenii sunt realiști și știu că Israelul vrea încă să controleze spațiul aerian, apele teritoriale și punctele de trecere terestre, că încă vrea să separe Gaza de Cisjordania, a afirmat Hanan Ashrawi, membră proeminentă a Consiliului Legislativ Palestinian. Israelienii așteaptă să vadă cum anume va face față tranziției puterii liderul palestinian Mahmoud Abbas, care a calificat retragerea israeliană din Gaza drept un act istoric, insistând însă ca forțele israeliene să părăsească și Cisjordania. Conform autorităților militare israeliene, până în prezent, circa 50% din cei 8500 de coloniști evrei din fâșia Gaza au fost evacuați. Pentru cei care au plecat la timp, despăgubirile din partea statului sunt generoase, între 150.000 și 400.000 de dolari, în funcție de mărimea familiei. Cei care au rămas în Gaza după expirarea ultimatumului vor pierde o treime din sumele care li s-ar fi cuvenit.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La 18 septembrie în Germania vor avea loc alegeri anticipate. Cu câteva luni în urmă, toate sondajele de opinie indicau o victorie zdrobitoare a opoziției creștin-democrate. Între timp, relatează corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok, sondajele indică o schimbare dramatică în opțiunile electoratului. Parțial pentru că electoratul german pare să-și dorească schimbarea, dar nu adusă de o femeie. Parțial pentru că în campanie Angela Merkel, candidata creștin-democraților la funcția de cancelar, se lovește de cel ce ar trebui să fie partener, premierul landului Bavaria, Edmund Stoiber.
Dacă peste tot ar fi așa ca și în Bavaria, nu am mai avea nici un fel de probleme. Din păcate, nu avem peste tot o populație atât de înțeleaptă ca în Bavaria. Uneori cei puternici trebuie să-i ajute pe cei slabi. Asta e necesar pentru a se putea echilibra anumite deficite în Saxonia sau Saxonia-Anhaltină. Dar nu vreau ca alegerile să fie decise din nou în răsărit. Declarația de mai sus a fost făcută de către primul ministru creștin social bavarez Edmund Stoiber în cursul unei cumpătări electorale. Discursul a strânit un val de proteste nu numai în estul Germaniei, vizat direct de belicosul politician conservator, ci și în vest. Ieșirile populiste ale lui Stoiber îndreptate împotriva răsăritenilor, calificați drept niște proști, este numai o mostră pentru duritatea confruntării electorale la care asistăm în aceste zile în Germania. La toamnă, Uniunea Creștin-Democrată și Uniunea Creștin-Socială, adică ramura bavareză a creștin-democraților germani, speră să ajungă împreună cu liberalii la guvernare. Cu toate că deraierile lui Stoiber au fost criticate până și de Uniunea Creștin-Democrată, în fruntea căreia se află Angela Merkel, născută în Est, primul ministru bavarez nu s-a oprit. Reluându-și filipica îndreptată împotriva răsăritenilor, Stoiber i-a calificat pe aceștia la un alt miting electoral drept niște frustrați cărora nu li se poate permite să decidă rezultatul final al alegerilor. În urma furtunii de proteste strânită de această nouă ieșire a liderului bavarez, cancelarea lui Stoiber a dat publicității o declarație afirmând că primul ministru ar fi vizat noul partid al stângii și nu pe toți locuitorii germanii răsăritene. În pofida acestei încercări de a mai calma spiritele, Stoiber nu și-a frânat elanul verbal, calificându-i pe răsăriteni o nouă cuvântare electorală drept niște biței care se aruncă în brațele măcelarului. În opinia politicianului bavarez, măcelarii fiind șefii alianței stângiste conduse de ex-socialdemocratul Oscar Lafontaine și liderul postcomunist Gregor Ghizi. Președintele social-democrat al Parlamentului Federal, fostul disident german Wolfgang Thierse, a declarat că din ceea ce spune Stoiber nu rezultă nimic altceva decât un profund dispreț pentru răsăriteni.
Dann spricht aus seinen Worten eine geradezu abgrundtiefe Verachtung der Ostdeutschen.
În opinia lui Günther Noke, un alt fost disident german, care însă este creștin-democrat, ceea ce spune bavarezul este o încercare de a simplifica lucrurile și de a le privi nediferențiat.
Teile seiner Auffassung da nicht, die ganzen Vereinfachungen helfen im Wahlkampf überhaupt nicht, wir müssen schon etwas differenzierter darüber reden.
Fără a-i da o replică directă, Angela Merkel, candidata creștin-democraților la funcția de cancelar, a încercat ieri să aplaneze supărarea răsăritenilor, lăudându-i pe aceștia ca niște oameni inventivi care au contribuit în mod decisiv la schimbările din Est. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, să nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.